Татарстан радиосы әдәби драматик тапшыруларын башлый. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан әзерләнгән чираттагы программабызда игътибарыгызга язучы һәм драматург Айгөл Әхмәтгалиеваның Капка дигән әсәреннән бер үзек тәкъдим итәбез.
Мин Петропавловск портында төшеп калдым. Кая барасымны, нишләргә теләгәнемне белми идем. Кисәдә ярыйсы гына акча бар. Хит шунысы күңелне җылыта. Нишләргә? Владивостокка кайтучы карабка утырып, шул тарафка юл тотаргамы? Әллә бу төпсез диңгезләрен, океаннарын, күз алартып яткан балыкларын ташлап, үзебезнең якка ук кайтып китәргәме? Ниемә миңа диңгез? Моңа кадәр ике колачлык тар елга буенда яшәдем, үлмәдем бит әле. Ә бит ныклап уйлап карасаң, кайда да бер кояш. Тик авылга юллар өзелгән шул. Мин күңелемнән үземне кеше үтерүче итеп тоя идем. Бу хис айлар үткән саен отыры кешегә генә барып, җанымны талкый. Әнкәй, аның иртә картайган йөзе, кеше арасына чыгарлыгымны калдырмадың, улым, дип битәрләүләре искә төшә. Шуларның барысын бергә минем алда бер гаепсез хәнияның күз яшьләре тымалап ала. Уйларымны уртаклашырга теләгәндәй, баш очында саран гына балкыган кояшка күтәрелеп карадым. Чыннан да, кайда да бер кояш лабаса. Нәзибә белән күрешүдән качуым, үз-үземнән качарга маташуым булган икән. Соңыннан да, терсәкне кайырып тешләрдәй булып, әллә ничә кат үкендем. Мин сеңлем артыннан йөгерергә, аны кысып кочаклап алмасам да, кулларыннан тотып күрешергә, күзләренә карап әнкәй турында, төн йокыларым нурлаячак туган авылым турында сырашырга тиеш идем. Бер кая да китмәдем дә, кайтмадым да. Күзләрем кая төбәлсә, шул якка атлаган җиремнән порттан әллә ни ерак булмаган ашхәнә ишеге төбендә аңыма килдем. Тамак кайгысы юк иде юклыкка. Аякларым шушындалып килгәч, эшкә үттем. Җәймә мазар ябылмаган агач өстәлләр тирәсендә анда-санда 3-4 кеше генә утыра. Мин үз алдыма онтылып шактый утырган мындырмагаен, бәлки йоклап ук киткәнмендер. «Ресторанда утырмыйсыз, ашарга кирәксә үзегез барып алыгыз», дип кырку гына дәшкәнгә күземне күтәреп карадым. Минем каршымда култык астына кичкенә таба кыстырган тулы гына гәүдәле бер кыз басып тора иде. Ак халатының урта тимәсе өзелгән, эч пишмаклы бәйләгән ак касын кысасыннан сап-сары чәчләре бүселеп чыккан, халат эченнән кигән күлмәк якасының бер очы эчтә бөгәрләнеп калган. Караңгы зәңгәр күзләре миңа әллә ачуланып, әллә нәфрәт белә карый, һәр хәлдә аларда җылылыкның әсәре дә юк иде. Шулай да бу сары марҗага чуым килмәде, чөнки мин бу ашханәгә тамагым ачлыктан кермәдем. Ашасам ни, ашамасам ни. Бер сүз дәшми генә урынымнан кузгалып, ишеккә юнәлгән идем, марҗаның «Ши калды, бәрәңге пюресы, балык, әйдә салып бирәм», диюен ишеткәч туктап калдым. Ишек төбендәге өстәлгә иелгән пычрак батмусларга күз төшердем. Минем терәлеп басып торуыма ачуы чыккандыр, маржа җил-җил атлап каршыма килеп тә басты, култыгындагы табакны әллә каягына ыргытып, әллә каян гына төсе җуелган чүпрәк алып, батмусларның берсен дебер шатыр сөрткәндәй итте дә, дык итеп кулыма да тоттырды. Миңа ни чарадан бишара кыяфәттә аның артыннан атларга гына калды. Безнең авылда моның ише холыклы кешеләрне «Җен тоттым» дип йөртәләр. Кулы кулга иярмис сары марҗаның, Мин әле нәрсә ашарга теләвемне рәтләп әйтергә дә өлгермәдем, тирән төпле тәлинкәгә аппак шушка майлары йөзеп биргән шигендерле ашны шупырдатып салды да, шите берничә җирдән кителгән сай тәлинкәгә олы шумыш белән бәрәңге буламыгы китереп каплады. Аның янына балык кисәге куйды да, нәрсәсендер шатып җиткермәде бугай, кире алып табага ыргытты. Миңа дигән буламык янына зуррак кисәкне лапылдатып салды. Күзендәге баягы ашу ниндидер кызыксыну белән алышынгандай иде. Ялгышмаганмын икән. Безнең авыл кибетендәге кебек агач тимәле шутта шалт та шылт санаганнан соң маңгай чәчен бармагына урый-урый капыл гына. «Сез казах мәллә?» дип сорап куйды. Авылда гомер буе татар булып йөрдем. Пахачида гел рус кешесенә охшаталар иде. Монда казах. Ачуым килә сурынга, кинәт кәйфем күтәрелеп китте. «Юк, татар мин, татарин», дип изеккә айырып әйттем дә, үзем дә сизмәстән теге сары марҗага күземне кысып куйдым. Артык нәрсә сөйләп тормыйм. Танышуыбыз әнә шулай башланды. Кияүгә чыгасы килеп дәрте ташып торган миннән берничә яшкә өлкәнрәк Катя минем дуамал холкымны да, тормышымны да күз ачып йомган арада үзгәртте дә куйды. Минем җаным белән дә, тәнем белән дә бер кемне дә яратканым юк иде. Дөресен әйтим, Катя белән бергә яшәгәндә дә мин мәхәббәт дигән, киноларда шак катып карый торган олы хиснең ни икәнен белмәдем. Катя да минем җанымны түгел, киң җилкәләремне, озын буемны, көрәк йөзедәй учларымны үзенә ир итеп сайлаган иде. Яшәлде инде. Ике дуамал бер түбә астына кергәч, төрле чаклар булды. Шапшаклыкны җинем сөйми иде. Аңа да ияләшәсең икән. Улыбыз туғаш біз иріксізден бір-біребізге бітінләйгә бәйләнгәнебізні аңладық. Түзілішкі ішке орнаштым. Анда күннің мүнә түгіл, ғымірнің өтуі дә сізілмейді. Ақшаны әйбәт ішләдім. Кәтсі ғайтып тұрмайғына ай сайын әңкейге ақша салайдым. Әңкей бір хатында «Өзің бір болса да қайтып көрінсән иде балам», деп язғаш, ұшар қышлар урына талпынып та қойған едім. Катя тіші тұрнағы біле қаршы келді. Енесі, еш бала білен шул қадар ирақ юлға шығарға. Володи біраз есейгеш қайтып келерге деп сілештік те, бұ тұрда башқа сөз қозғатмадық. Әңкейнің хатлары қырыс еді. Касимның малайы, Рабиға білен Иғмәтжанның ұнығы Володи болмаса, бүтән исем біткен еді міне, деп рәнҗеүен білдіріп, турыдан ярып язды. Улы Касимның күптән инде үз төсен генә түгел, исемен дә жуып, Кольга әйләнгәнен ул әле белми иде. Безнең урамдагы тол карчыкларның берәм-берәм үлә баруын, күрше тирәнең бер-бер артлы шәһәргә китеп баруларын, урамның ятимләнеп калуын да язды. Мустафаның солдат хезмәтенә киткәннән соң минем кебек үк бер марҗага иләнеп, җәһәннәм читендә яшәп калганлыгын элегрәк хәбәр иткән иде. Аларның нигезендә дә бер кем калмаган икән. Әткәсе белә әңкәсен җирләгәч, Мустафа тәрәзә капкачларын кадаклап киткән. «Бер үзем көн итәрлегем юк, абыйың үзләренә әлмәткә алып китә. Күрше авылдан берәү ине сүтеп алырга ризалашты. Жил капканы сүтеп, син жіберген ақшаға ұрыс қапқа ясатқан едім. Шул бигіреклерді жәл болып, әрем болып қалайынды. Шул қапқаны қайырып, ашып, қайтып кірерсің деп телміріплер күткен едім. Тәкі қайтмадың. Атаң салған ине сүтулеріне юрегімні қысып ризалашқан едім. Сенің түсің деп ясатқан қапқаға «Қолқайларым көтәрілмей, анысын сөттірмәм инде», деп үпкәләптә язды. Мин барыбер қайта алмадым. Киләсе җәйгә, киләсе җәйгә деп суза торгач, көзге көннәрнең берсендә Абидан хат килеп төште. Әнкәй күз башында ук мәңгелеккә китеп барган икән. Исән чагында кайтып күрмәгәнне, үлгәч тә барыбер кайтмас идең. Шуңа борчып тормадым дип үпкәсен дә, рәнҗешен дә, нәфрәтен дә бер хатка салып язган иде абый. Туган ягым, туган телем белән бәйләп торучы бердән-бер җептә шартлап өзелде. Әнкәйнең кәкре бөкре хәрефләр белән булса да, үзебезчә татарча язылган хатлары минем күптән бызга әйләнгән йөрәгемнең нәни генә почмагында пыскып янган учак иде. Ул да сүнде. Мин үземнең кем икәнемне әкрен генә оныта барырга мәҗбүр ителгән идем. Мимылдап торган шушка итеннән пешерелгән борщ, щи ашап, Пасха бәйрәмендә Катяның суган суына мана-мана кызарткан йомыркаларын авыз итеп, почмакта урын алган иконаларга күнегеп, чын исемемне жуеп, төссез бер җан иясе булып гомер кичерә идем. Мин бит үз балама авыз тутырып, үз телемдә улым дип дәшү бәхетеннән дә мәхрүм идем. Кем белә? Әгәр гаилә тормышының башында ук үз хокукларымны телем белән түгел, йодрыкларым белә дә уласам, башка чаракта булыр иде. Терсәк якын да, тешләп кенә булмый. Бер вакыт улым мәктәпкә җыенып, ишек алдында хушлашканда, ул миңа «До свидания, папа!» дип кул изәде. «Улым!» дидем мин, кисәк күңелем тулып. Улым кырт борылып карады. Әнисенекенә охшаган кара зәңгәр күзләре ачулы кысылды. «Ты чё, пап? Опять на своем?» диде дә, җирдәге балчык катысына ботинкасы белән дык итеп төрткәч, башын чайкап, йөгереп китеп барды. Иңсәләремне кинәт баскан авырлыктан иелә төшеп, барасы юлымны дәвам иттем. Элек бу урамны Речная дип йөртәләр иде. 65-тә исемен үзгәрттеләр, хәзер Космонавтлар урамы дип атала. Ул минутта минем белән нинди кеше идәрә иткәндер, урам шатыннан борылмадым, аякларым үзеннән үзе кая табадыр атладылар да атладылар. Язмыш мине тын океанның Авачинский култыгы ярындагы Петропавловский Камчатский шәһәрендә бөтенләйгә беркетеп калдырыр дип кем уйлаган? Элегрәк сагыну һәм җирсу дигән нәрсәләр күңелемнең үземә үк билгесез бер сандыгында бикләнеп ятканнар бугай. Соңгы елларда шул сандыкның әллә капкачы кубарылды, әллә төбе төшеп китте, миңа әллә нәрсә булды. Болай да артык яме булмаган тормышның бөтенләй мәгънәсе калмагандай тоела башлады. Шундый уйлар шыңгылына чумып, аякларыма ияреп, гәүдәмне өстерәп дигәндәй генә атлаганда, колагыма ниндидер гаҗәеп аһәңле бер көй ишетелгәндәй булды. Мин үз колакларыма ышанмыйча башымны күтәрдем. Порт каршындагы кибеттән бер төркем кызлар чыгып килә. Үзләре гыр-гыр-гыр-гыр сөйләшәләр. Ниндидер моң белән, аһәң белән сөйләшәләр. Алар татарча сөйләшәләр иде. Колагыма түгел, кышагыма татлы бер әрену сарылгандай булды. Мин үз-үземне белештермичә аларга таба йөгергә тотындым. Үзем йөгерәм, үзем кулларымны тилек шикүк булгый-булгый сөйләнәм, кычкырам, татарча кычкырам. Кыргый җәнлек кебек ыргылган шашкан йөзле кешене күреп курыккандардыр мөгаен. Кызлар шыелдашып, шаулашып, үзләре дә йөгергә тотындылар. Читтән карап торган кеше булса ни уйлар иде икән? Алдан бер-берсенә бәрелә сугыла, кулларына капчык сумка тоткан кызлар йөгерә. Алар артыннан бар кешенә кычкыра-кычкыра, сиге чәчләренә бик иртә шал кунган ир заты чаба. Кызлар, туктагыз зинһар, кызлар дип ашыргаланып дәшүем, Қайсының бір құлағына барып ерішті бұғай. Қызларының бірсі тоқтап қалды, башқаларын да тоқтатты. Яндарына барып жетуге бірсінің екіншісіне «Бірер псих бола көрмәсін» деп татарша айтуын ішіткеш, мен қызларыны бірем-бірем құшақлап еларға тұтындым. Биттім бұйлап иқтиярсыз көз яшларым аға, өзім елім, өзім, қызлар, құрықмағыз, татар мен, сізнің кібігік татар, енді көптеннен шушында яшим. Бір ауыз татарша сөз ішіткенім юғ еді, сізнің сілешкен ештіп артығыздан егірдім, бәғір кәйлерім. Шул қадарлы мұңлайтып сілешесіз, туған яқларда. Туған тілкәйлерді бік сағындырды. Не сілегенімні өзімді аңламым. Қызларының бір-бірсіне қорашып тұруларын көреп, тезгіне кетіп бармасындар бірук деп, ашыға-ашыға шулық сөзлеріні тағын қабатлайым. Сыңа бұй, маржаға үйленмесен, өзі біздің татар қызлары біткен еді міне сен адеп түрттіріп қойды қызларының бір шаясы. Нешке қашларын дұғаландырып. Әбізнің қызларыны ұрыс егітлері шөпләп тұра. Аңламассың енді, деп мұңсыланып үстәді екіншісі, қарлыған көзлісі. Әменім өз қайғым қайғиды. Қызлар, сіз қоян бұлай жина ұлашып, сізді ауылдан қашып кеткен жанларым әлі. Сізді дегеш, өзің ауылдан қашқан енді сен абой. Біз сезонды ішкәгіне ялланып келдік. Алтай балық сасысына батып, иге қайтып барыш. Міне, кебеттен алқа, тимей шайбірлер жеп шықтық. Біраздан Владивостокқа қарап кете. Шуңа отырабыз да. Әй, абай, бәхітіңні жер шетіне келіп іздемесең, әйде, Зәйтуне, тағын өксеттік әлі бұл ауылдан қашқан татарымы. Нешеге әлі біздің жер? Баяғы шая қыз қарлыған көзге елмайып қарады да, алар екесі мұңлы тауыш білен жер созып жіберділер. Жырға еріп, мен енді көзлерімнен аққан яшларыны сүртірге де ұнытып, қызлар еткенше өксіп-өксіп елі едім. Бұ жыр бітіп, қызларының Зәйтуне дегеннәрі әкірін міне рамай кейін жырларға тұтынғаш, ерегім бітінлей орнымнан құпты. Өз алдымда, яшын ұты яқтыртқандай, көгіш тауы астындағы кешке ұйын, мәхәббәтлі қарашларын Мұстафаға ташлы-ташлы жер сузған хәния шәуләсі пейда болды. Мен яралы айу көбік өкіріп жібердім. Жырлама! Жырлама! Ушларым біле езімні қаплап, жерге тізіленген халетті мен қызларының әкіріңіне бір-бір артлы кетіп баруларын сезіп тұрдым. Шая қыз кері бұрылып келді бұғай, қияр қимасқына менім шәшлеріме қағылды. Абай, қайтасы келген кішіге юллар бекленмеген бит, деп ғади генә әйтеп қойды да, қызу адымнар белән башкалар артыннан атлады. Юллар бекленмеген анысы, күңелләр генә мең язакка бекләнгән кебек шул. Бу кызлар белән күрешүдән соң мин ел саен сезончыларны шушы портта көтеп ала торган булдым. Якташларымны күрмәм, чыратмаммы, үзебезчә сөйләшүләрен ишетмәммы дигән теләк мине яр буена әйдәде. Бәхет дигәннәре ел саен елмаймаса да, әллә нигә бер булса да, мин сагыну сагышын мизгелгә генә басарлык очрашуларга тап була идем. Шул бер мизгел киләсе елга кадәр сезончыларны каршыларга килгәнче яшәргә көч бирә иде. Әйе, кеше картая барган саен үткән тормышының һәр көне, һәр сәгате турында кайта-кайта уйлана икән ул. Мин дә узган юлымны барлыйм. Күңелем күтәрелеп, йөзем яктырып китәрлек бер генә мизгелне дә искә төшерә алмыйм. Алай дисәң, кыл урталай, ауылда һәм читтә дип икегә бүленгән тормышның беренче бүлегендә яктылык та булган лабаса, кадере генә беленмәгән, ачлыгы, ялангачлыгы, әтисез көнкүрешнең бар ачысы белән янәшәдә газиз кешем, әнкәем, шомырт исләренә күмелеп утырган үз урамым, бәпкә үләнле ишек алдым, тәгәрәп үскән тауларым бар иде. Гомернең икенче бүлеген мин җиде ят арасында килмешәк булып үткәрәм. Монда минеке дип авыз тутырып әйтерлек бер нәрсәм дә юк. Хәтта үз канымнан яралган бердәнбер улым да миңа ниндидер икенче сорттан булган кеше итеп карый бит. Монда минем телемә дә, җырыма да урын юк. Мин гомерем буе җан асрап кына яшәдем. Нәрсәдер көтеп, ул нәрсәнеңдер бер көнне табыласына өмет итеп, шул табылганнан соң гына җиңел сулыш белән чын-чынлап яши башларыма ышанып. Көзгегә күтәрелеп караган бер мәлемдә, үземнең чәчләре чаларып, иңбашлары салынып төшкән, инде гомер көзенә якынлашкан бер карт икәнемне күреп, именеп киттем. Миңа ашыгырга, бик тә ашыгырга кирәк иде. Тормыш минем улымны, Владимир Николаевичны да ир уртасы итәргә өлгергән иде. Аның да шигә буйларына мул гына булып кар бөртекләре ягылып килә. Рәхмәт аңа. Мине сәфәргә алып чыгудан баш тартмады. Катя Екатерина Дмитриевна, хәзер көннең күп сәгатен кара яулыгын беркәнеп, ғибәдәт кылып утыруда үткәрә. Аны ерак юлга кыймылдату турында әйтеп тә торасы юк. Ерак дип, хәзер айлар буе юл йөрисе түгел анысы. Самолет белән күз ачып йомган арада җирнең икенче читенә барып төшәргә була. Елизово аэропортыннан Мәскәүгә очучы самолет шулай итеп безне туган якларга якынайтырга алып китте. Арада меңнәрчә чакрымнар түгел, төп-төгәл ярты гасыр җәйрәп ята иде. Бу коточкыш иде. Үләт шире кырып алган, йә булмаса җир упкан диярсең. Кишерәк авыл хәтле булган бер урам баш аягы белән юкка чыксын әле. Өск урамнарда өйләр күзгә ташлана-ташлануын, анда да минем ише карт кыры гомер кишерәдер. Каралып беткән түбәләр шул хакта сөйли. Мин керделе-чыктылы уйларымны онытырга тырышып, күзләремне тагын бер ачтым, тагын бер йомдым. Көчкә кыймылдап, урынымнан кузгалдым. Аякларымны стереп дигәндәй ялгыз капка янына килдем. Аңа ырынсам, ниндидер куркыныч хәл булудан курыккандай, тоткасына сузылган кулымны утқа пішкен түсілік кері тартып алдым. Юғысе қапқа өзі өк елі-елі ашылып мені ішке шақырайды. Ішке деп, анда өтер үшін қапқадан өту мүхім түгі. Хет теге яғыннан, хет бұ яғыннан әйленіп өт. Қай тарафтан ұнатласаң да, сені үнсіз шықырғына күтіп тұра. Бізнің негізімі ол. Башқаларынықы ма? Бұл қорқыныш бұшлықтан қайшандыр тәпі басқан соқмақларын өзлерге маташу өзі бұл құтышқыш еді. Мен мұңа қадар бұлайда бар ауырлықлардан, бар мәшәкәтлерден ұрап өтіп кіне құтылмақшы болып ешедім бұғай. Бұй ұлы әйләніп өтесі етмедім. Батырлығымны жиып, қапқаны әкіріңіне ішке таба еттім. Ол әдәм бейіклігі болып өскен әріпменлерге, қышытқанларға, әрімлерге тіреліп, иламсырап тоқтап қалды. Менім түсім боларақ сөтелмеші қалған қапқамы бұл, төгілмі. Әрім ашысыннан ашырақ бір әріну білен, еңі яқ-яғыма қорандым. Бәлкі нәрсегі де болса, әңкей қарашы яғылып қалғандыр. Дире яқ рәхімсіз еді. Жауап табылмады. Мәңгі бітмес елдер білен шуарланған ұшларым қапқаның мүкләні біткен тақтасын қапшап-қапшап ұзды. Суқыр кішідей шушы қапқадан өзім нізіле ұмтығылмы? Ғымыр қапқасы дейерсің. Аны да бит, ашасың да ябасың екен. Ешегенің ешемегеніңні сезмейді қаласың. Кім біле, абын мей сұртын мей ешегенлер үшін бәлкі ғымыр қапқалары да бәхіттен қиыладыр. Улым, баядан беріліп бір сөз қатмай. Бір қадар ара қалдырып, менім арттан атлап келейді. Біз аның білен ұзын елда қайтқанда бір-бірімізін таптық. Ол мені, мен аны. Ауыл турында, әңкей турында, абай турында сөйлегендерім сескендіріп жіберді ме? Ғымырымызда бірінші тапқыр ата һәм ул болып ашылып сөйлешуімізден әсерленді ме? Әллә мин тасвирлаған шымырт исләріне, бала шаға шыршуына күміліп отырған урам орнына ыржайып тұрған бұшлықны көру хұшын алды ма? Мен өз ұлымны танымадым. Аның көз қарашы өзінікі түгіл еді. «Как будет папа?» по-татарски. Ұлымның күтмегенде шулай деп сұрауына, мен тезгіне жауап қайтара алмадым. Қорқып қалдым ма, қаушап түштім ма, әлә өз тілімні мезгілге ғына ұнытып жібердім ма, бір тінде шалмайдырдым. Аннан соғыш ұрлаған әткейіне, әткейсіз өткен, әткейлілерден күнләші бешеген етім бала шағымны, әткейден соңғы хабар болып қайшандыр үйінің бүрене ярығында сақланған пахарон қатын, өлген әткейіне ғымыр бойы исән деп үмітленіп күткен, Исән улын бір күрірге тілмірген әңкәйіні көз оңымнан өткеріп, ерімнерімні тибіреттір-тибіретмескіне. «Әткәй, әткәй» деп шылдадым. Кенеткіне аяқларымның емшап кетуін сезіп, еғылмас үшін қапқа бағынасына сыйындым. Шул мезгілді әллә мин қапқаны, Әллә шірік қапқа мені құшағына алды. Мен екібізнің бір бітінгі әуіріліп, жерге яқынай обызыны аңладым. Нендедір рәхет изіреуді, ұлымның нешіктір өзінше емшағы етіп, мені марттан қабатлауын ешеті білгірдім. «Әткәй! Әткәй!» деп ғымырында бірінші тапқыр айткен сөзлері, қапқаның теге яғында яңғырағандай болды.
Сіз Язушы һәм драматург Айгүл Әхмәтғалиеваның «Қапқа» деген әсәрінен бір үзік тыңладыңыз. Татарстан радиосының әдәби драматик тапшырулары дәвам итә. Шигърият яратучы кадерле дуслар, хәзер сезне радиобыз фондыннан шагыйр Җәүдәт Дәрзаман әсәрләре буенча эшләнгән Шырлар кайтавазы дигән радиокомпозиция тыңларга чакырабыз. Шигърләр нәфис сүз остасы Айрат Арсланов язмасында яңгырый.
Түлеп, мін қат тірілерлік. Шағырларының шиғри жанын істеп, Сәмум жиллер ұлы үзәннерді, Илге тұлып, тахир мәжнун бұлып, Иблис киле асыл гүзәллерге. Кайта-кайта кабатлана тарих, Хәйир истеп йөри зыялылар, Сандугачлар түгел, бәгырләргә кара кошлар кереп ялыйлар. Җилләр исә, гүлләр кисә-кисә, Болыт килә, ишелеп явар булып, Иңрәү, вәхшәт, дәхшәт, ғарасаттан мәрмәр сыннар тұра авар болып. Ақлық қайда, пақлық, сафлық қайда, қибла қайда, барда буталған ма, Илні, күнні, туар таңнарыңны ауыр күру Тоташ уталғанны, Хиялда таң, Ойда зиһында шаң, Сау қалырмы ғазиз халқым димін, И бұлайда сүрән ғымыр шәмін, Ялмамас мы шашқын ялқым димін, Жерде яңғын, Яшын күкләрендә, Ә жаныма шундый салқын минем, Мен қат үліп, мен қат тірілерлік, Сират күпірін кишә халқым минем. Казан Кремле янында уйлану. Таш диварлар тұра аппақ болып, Ақшарланған алар буялған. Бір қарашқа ғына әйтәлмәссің, Бұсы дұрыс дейіп буялған. Заманалар салған яраларын, Ямағаннар инде йомғаннар, Яңғыннарда яңған ұлпат ташлар, Башын иіп ойға шымғаннар. Ол ойлары ай-хай ауыр ойлар, Ғасырларға барып тұташқан, Бүген тұташ чирәм үскән жерләр, алар үшін хаман тұташ қан. Ул яралар юқшыл түзәлмәгән, түзәлмәгән иске яралар. Сарқи-сарқи яңа ямаулардан тик ашлағына баралар. Күктән жуйған күміш айын үзләп, язмышларын язса ни шара, заманында мағрур сүйімбикә, жергә шүгіп бара бишара. Айы юқса янашадагынә, тик ашмаш шул күккә яңадан. Хаш ханжәрләр аны шалқан салып, чиркәү гөмбәзенә кадаган. Яңгыннарда яңган ұлпат ташлар, ақшарланған бүгін буялған. Тарих язып булмый буяп қына, ақшарланған икән бу ялған. Ялған. Караб. Яман жиллер йықты жилкәннәрне, дауылларда сынды маштылар. Ирак юлға дәшкән капитаннар, дауыл сайын тик фал аштылар. Жиген сайын дулқын, яқыная упқын, шайқала да карап айқала. Жан дип, таң дип кипкән йөрәкләрдән тик хаш кала бары айқала. Халық дигән халық диңгез кишә, капитаннар кишкән күптәнме? Юлдан язып кыбла жуйганнарга бирә Худай күктән көткәнне. Шул карапта без ул жандашларым, без йөзәбез анда карагыз. Кайшан гына жилкәнсезләр идек, карапсыз да калып барабыз, карапсыз да калып барабыз. Сиблә шәшем, сиблә шәшем, сиблә шәшем, сиблә шәшем җилләрдә. Татар халык җырыннан. Сиблә шәшем дип җыр җырладык, сибелгәндә шәшләр җилләргә. Шәшләр түгел, үзебез сибелдек шул, шәшелдек шул ерак илләргә. Сәйлән идек юкса, бәйләм идек, ефәк җипне безнең үзделәр. Үзделәр дә ялган ташлар кушып, үз дигәнчә кабат тездләр. Асыл таштай газиз безнең башлар, ни күрсә дә күрде түзделәр. Сиблә шәшем дип җырлый-җырлый, җилдә түгел, җирдә таралдык. Орлык булып кайда төшсәк тә без, татар булып қабат яралдық. Шитте түгіл, хатта туған илде қалғанда да қойшақ ят болып, изге қибла бізге тірек болды, иман нұры болды яқтылық. Ямандлыкны байтактатысак та, күңелләрдә булды яхшылык. Сибле шәшем дип җырлый-җырлый, бәлки тагын изелү кирәктер. Булгардан ук килгән ефәк җипкә, яңа баштан тезелү кирәктер. Сибле икән әйдә сибелсеннәр, көмеш шәшләр язгы җилләрдә. Без сибелмик, тезелик дисбе булып, туфрак булыйк туган җирләрдә. Олтан түгел, мәгърур султан булыйк Татарстан дигән илләрдә.
Сез Җәүдәт Дәрзаман әсәрләре буенча эшләнгән «Чырлар кайтавазы» дигән радиокомпозиция тыңладыгыз. Шигырьләр нәфис сүз остасы Айрат Арысланов язмасында яңгырады. Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан әзерләнгән әдәби драматик тапшыруыбыз хәзергә шушының белән тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.